Afghanistan, Somalia na Yemen na kuokoa maisha ya watu.
Mungu ya mukililu na viu walingala. Dola kala Amerika.
Udo Washington DC.
Mpoko ilamu na binu baso pebo ye ibulamu na baso na sango ya mukilia lelo uto Washington DC ngubo mokonzi ya Itazini Amerika na studio G7 ilakana biso linene lia sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala lipesa milibino na lisungi ya Michel Joseph na Alfredo Santos baye bazali undila ya matini sango ya mukilia lelo epesa milibino na edi sango na sango ya mukilia lelo tokulu Bila. Nungu nungu ezali kokoba na Equateur epai ndako ya bokili ndeko ya ituka eye ezali ko kapto tatabana mpona kotia na mosala mokano mwa cour constitutionnelle mozongisi na ebonga bakili ndeko sambo baye balongola maki mikolo mileki na baninga babango Uta mikolo misa tusika, misalami, telemisami na beyi na Nord Kivu. Ezali mbela ya société civile eye sengaki ete esalema mikolo mitano pona kopamela bozangi bokengi na isikai.
Si le plan économique va faire que ça est délai, ça la casse à ce que va commettre, et moyen à côté qui s'est exacté, donc on va dire l'autre jour, et l'autre jour, c'est la casse à la boutique pour eux.
Lelo mokolo mwa misato tozala kanali na kanabiso lokole Marius Muunga kwemba pona biso lokwa kanza alanga nzembo eyi uyu ya ekolo Kongo Demokratiki ya lokumu akolobela lingumba ya mindule akilina Kinshasa pe palata abimisaki mikolo miliki makambo maye manso makoya na mwa tango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse Etats-Unis Amerika e sengi ete ba soda ba Rwanda batika mabele maikolo Kongo Demokratike pe bakende na mboka na bango pe na batomboki ba M23 kozunga na bisika bazalaki kala kolanda boyokani bosalamaki na Luanda na Angola ezali maloba ma Lucy Tamlin Ntuma ya Etats-Unis na Kinshasa sima na bokutani boye na vice premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo pe mampinga ya RDC Jean-Pierre Bemba lobi na yungu mamoko Kondi ya ikulu Kongo Demokratika, Lucy Tamlin, asingi ete ngambo iso ezali na matata na munile ikulu Kongo Demokratika eko kako tosa manaka to feide ruso inso etiama na esika. Ekolo Kongo Demokratika ekoti na molongo ya bikolo zomi biye bileki na kita na Afrika kolanda mokanda FMI Fonds Monetaire International euti kobimisa po na molongo PIB produit intérieur brut to nkita inso ba sali ba leta ba ye ba sala kamisala nya ba privé pe ba susu ba keli na eko songolo na ekolo Kongo Demokratika komi bongo dolar miliard ntuku motoba na libwa eni koloba ete ebakisami na dolar miliara motoba na eye ezalaki mobu moleki na 2022 kolanda FMI bomati boye bwa PIB bo uti mingi mingi na bobimisami bwa makeli pe mbongwa na misalami ya bokambi bosalaki bosalami na mbula matari ekolo Kongo Demokratika FMI ekanisi ete bomati boye bwa PIB bo kukuba na dolar miliara kama moko na zomi na sambu kinutukuma na 2028. Ekolo Kongo Demokratika elandami bongo na Ghana pe na Côte d'Ivoire bikolo mibale biye bizali lisuzute na kati ya bikolo zomi bileki na kita na Afrika. Nigeria ezali na molongo ya yambo elandami na Egypte, Afrika ya Angele, Algerie pe Maroc eye ezali na molongo ya mitano. Angola ezali na molongo ya mwambe, Tanzania ya libwa pe RDC nde Yazomi. Bas Simba minduki ba bumaki koleka ba civili nkama mitano na tuku misato kati na sanza ya yambope ya mibali na jugu pe maagi na etuka ya Ituri elubi Monusco misala miabu iki sinkini ya makasi na ikolo Kongo Demokratika. Nzokande koleka bato milion mokonde ba zimpasi ya lulenge mokotombo susu na bubu miboye pe mubulu boye ba simba manduki bazali kosala na bisika biye mukambi ya ndako ya mosala ya Monusco na Ituri Mark Karna Soro apesi motango moye sima na mobembo auti kosala na Irumu. Alimboli ete Monusco ezali kosala makasi pona komeka kokidisa matata mazali obisika biye mingi mingi na Chabi pe Boga epai batomboki ba ADF bazali. Sanza ya motobande eleko bakonzi ba Kongo Brazzaville, Uganda, Zambie, Senegal pe Afrika Angele bakosala mobembo na Ukraine pe na Russie na tina ya koluka kotia kimia kati na bikolo mibale esakoli moko na bakambi ba mambi ya bapaya na Pretoria na Afrika Angele. Lubiliki Cyril Ramaphosa mokambi ya Afrika Angele alobaki ete Vladimir Poutine ya Russie pe Volodymyr Zelensky ya Ukraine bandimaki koyamba bakonzi baye ba Afrika na masolo pona buzungi sami bwa kimia mokolo mwa siki siki pona mobimbo mwango mkino sika mupesami nanote bikolo bia Afrika biike bi mingi mingi biboyaki komitia na molongo ya bayi West pe kundima na konsili ya sekurite ya ONU eti itumbu epesama na Russie pona bitumbe ezali kosala na Ukraine. Afrika yangele pe Senegal ezali kati na bikolo biye mikolo meleki Etats-Unis eutaki kupamela Afrika Kangeli na koteka koteke la Russie bibundeli ya makasi kasi Pretoria ewangana kiyango sima na koloba ete bolukuluki bosalamaki. Afrika yangeli kutu yambaki ngala sisi ya mampinga ya Chine na Russie na mbu na yango mikolo mileki. Bato tukumi bale na mitano bazali na bosenga ya lisungi makasi na Sudan na bitumba biye bisi bilekisi sanza moko na mboka eye elobi ONU. Nzo kande mampinga na babundi baye basunga kibango kozwa bokonje na 2021 bazali kokoba kobunda na Khartoum na babombo na manduki manene atako bacheki manzaka mikumeleki opona kundima kotelemisa bitumba na bosenga ya bayi molongo. ONU elobi ezali bongo na bosenga ya koleka dolara mibale na miliard mibale na ndambo opona komemela lisungi na baye bazali sika na mpasi baye motango mwa bango mozali koleka 75% c'est 57% ya bana mboka ya ekolo Sudan kolanda ONU bilei bikumi kozwama na mpasi na Sudan pona bitumba biye. Joe Biden alobi eti azali na elikia ete boyokani boko salima na ba republikan baye bazali na opposition na tina ya komatisa motango mwanyongo ya Etats-Unis bazali kukakoyoka na tiki no sika upuna komatisa nyongo eye kasi soki Etats-Unis eyebi kumatisa nyongo na yango te kukakakufuta lisusu te basali bayango na kusala misala misusu kino toko manasuka ya sanza yango kusala pe na mbanwebe po na nkita na molongo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nungu ezali kukoba na Ekwateur epai ndako ya bokilimi beko ya ituka eye ezali kutatabana po na kotia na mosala mukanu mwa cour constitutionnel mozungi si na ebonga bakilimi beko sambu baye balongola makini kulumeleki na baninga na bango tokeyi na sango eye na mbandaka na Ekwateur na Christophe Yuka.
Uto ebandela ya mobung koto ibale nantuku ibale bantoma sambo bayebaki kolongolama na baninga babango kasi na sanza ya zomi na moko ya mobu moleki cour constitutionnel ayebaki kozongisa bantoma sambo bana obibonga bya bango kasi biro ezali koboya kotosa mokano mwa cour constitutionnel pona nini totunaki Peter Lompose moko molobeli nandako ya bantoma ya Equateur alobi boye liboso ya bapanzi sango sima ya likitalizali ya kilobi sima ya nzanga
kei basambiti kukosyone elongi si bango ndemo ayiki yike bandai kokota pona retari ya kokota na bango na kati ya asamble biro lelo ebengi bango ezalaki president René Zagi president na honorable fisi president Clovis Elongama paske mama azali empêché tosoyi na bango ndenge nini bakokota na asamble nde tosi toyokani ete sima ya mwa ngonga buke bakokota na asamble nde bino bato bazali kotambo koya kotalaka makambo paske babengi bino bakirie tuwate bozo tambo la sima na bango tosengi kime ekota kokota ya badepute na asamble epose probleme te tosengi bato nyoso baza la kimia pote bandeko bakokota paske bazali na rezo atako mwa retai kozala mwa muke paske zali procedi atako procedi eko kende mosikate na lobi mwa retari muke nikole kuzo kende te na lobi na lobi na bino ete bandeko bakokota
kasi molobeli ya bantoma sambo Jean-Marie Mboyo yepe alobaki boye sima ya likita lisangisaki bango na biro
le provincial makamu nyoso eleki malamu ya bolimbisi tomilimbisi me mama presidente azalaki te azali un peu disponible me tosololi malamu toyokani ke biso ba depute il faut tozonga tosi tozongi me etikali kaka kokota na biso l'assemblée na plénière ndenge sikoyo bango bamembre ya biro tozali na bango bazokende sikoyo komona mama présidente bapesa ye rapport wana et plénière ekozala convoquer d'ici peu de temps bo tokokota
bai engumba mbandaka bai bazalaki nzinga nzinga na ndako ya bantoma mpe balobaki boye esali ata poso ibalete ndako ya misala ya mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi ewutaki kobenga bakambi ya ndako ya bakeli mibeko na kambi wa etuka pe bantoma sambo na engumba Kinshasa mpona kopesa bango boko mitindo mia tata mokonzi wa ekolo onzela pe ya VPM Peter Kazad uto engumba mbandaka Christophe Yoka mpona VOA Afrika.
Matondo mingi Christophe Yoka uto mbandaka uto mikolo misato sika misala miteli misami na Beni na Nord Kivu ezali mbela ya société civile eye sengaki ete misala miye botele misami mbwango misalama mikolo mitano po na kopamela bozangi bokengi boye bozali kokoba na esika eye tolanda sango yango na Erikas Mwese.
Lolengi ya kotambola malamu ezali te na engumba Beni wuto sika mokolo misato. Banzela ya bakartye mingi ezali ya kokangema na mabanga mpe mabaku masusu. Bikuke bya bisika bya mombongo mpe misala misusu lokola winze mpe kelasi nyonso bizali ya kokangema na mbele ya société civile uto mokolo mwa mosala moko mwa mposo muye. Tulanda moko na baima bungisi mabitumba mabomwa na mboka Lucha Shabani Lwansire.
Société civile esengaki 5 journées na population pona ko pousser ba autorité na nini ba bande la peko landela makambo ya insécurité na mboka. Objectif ya liboso eza kosenga nano départ ya comité urbain ya sécurité po depuis bazawana batu bazokufa bazo sale lokote angete zo sale mate de société civile lobby net il faut ba changer batu nyonso bazan na comité urbain ya sécurité ya mbalami bale eza pona kosenga lever ya état de siège
mwili ngomba Lucha oyo apameli na bokasi bonso lolenge e comité urbain de sécurité ueleko ya état de siège ezali kokokate kino sika ko kotisa kimya na Beni nyango abwaki mbela epa ya balakisi bilongi ya bana mboka na misala mia bokambi ekolo toyo kalisusu Shabani Lwansire.
Tozo senga ba député par tous les moyens basala o bakoki osala po état de siège ezala leve. Yango mingi to félicité population pona ko observer journée à lobby na ya lelo. Tosengi to continuer po ya lobby ti 5e jour e koka nde wana tokio kuleve e to kanisi na nenge wana ba autorité ba kozala déjà informé ba okiko zwana bango ba disposition pratique pona ko pesa ba réponse na ba suggestion na biso.
Pulusu yango e biangi ba fondi ko ba sunga kino bokoti bwa kimya na son Katembo Murara azali molobeli ya pulusu na ingumba Beni. Tuzwaki maloba maye.
Tuzo kende de fil aegui pona ko recupere mutu nyoso oyo azo insekirize mboka Beni. Po mikolo yo eza na makarti misusu population bazola la te. Polisi ezo sala musala. Beni ba kolaboreka na service ya sekirite ba kolaboreka na polisi. Po polisi ezo sala musala. Ba pesa kamba informasyon ata o korte. So ki omoni eloko eza sispe. Yebi samba la mogo polisi. Polisi ezo sala musala.
Nangambo esusu banganga mayele ya mambi manki. Kita, makebisi ete botele misimisala na mikolo miike lokola bozali kosalema na Beni bome mande mbano ya mabe na bomo ya bana mboka ya bisika biye. Tobenga kimpona yango mulakisi ya etelo ya ilikolo mpona mambi maye. Ezali mwana mboka Serge Makeo.
Si le plan ekonomik, bapet keza ebele, tala kaka fek ba komersa, mwaya kote kisa ezake, donk ba bilo kwezo. Ezo tika lakaka na wabutik boe. Eta desezi angote ezana kukia ya kupasifie mboka na bisote. Ata leta ye moko mkolonyosu batakzate batwa badeje iba letaka. Kona korekuvre batak ya leta korekuvre ba empo na 5 juro tango operatele ekonomik bazo salate. Bango pre bazo salate.
Misala mikotika la ya kotele misama na ingumba Beni kino mokolo mwa mosala mitano kolandana na mbela ya société civile ezali na banzela eye ekangemi na mabanga Erika Simwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Simwisi sika ezali bongo tango ya linaka na biso ya maimatali ntoki lokole tolanda
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers.
Lokwa kanza mbote na yo
mbote ni kwa mbote
merci mingi lokola ondimi kwa nola na mituna na biso anazali kuhisa mandoko wazali kwa na biso kena minute o tuza kwa nubabwe ozali bongo na Kinshasa me liboso te toko tapenza na lisolo na biso alilo tuwe tana lisolo ya album na yo ute kubimisa moko sur le marché, les lots peut-être Tokoloba Mobu Moko, Mimi Bale, Sima,
Moko.
Moko Nandambu. Ozo yo kandenge nini, album ango yamba mindenge nini pa abatu.
Ba bandambu mikio bayoki basepelai nango me COVID eko boba makambu bele bele o nyoso to bandaki yango salamito moni balbara motako kana nzamba osukisa donc na ba tourner salamite premier mwene mikite donc na ebite ne makambu bano funga ma peut-être que nzela ya tourner ozonga
à part tourner ba to yambi album na ndenge ni
ba ndambu bayoki en tout cas basepelai nango makasi
est-ce que tukoki koloba keza ezali parce que tuyebi na période ya promotion pe ezali na bato oyo basali ba album pe na promotion na période ya COVID et toucher pe bato pour album ezali kitoko makasi na bisaki na yoka kiango est-ce que ezali problème ya promotion ou bien ezali problème ya musala oyo sali olekisaki mayele ndenge tolobaka
na ebite oyebi et à moi pas singa en tant qu'artiste naeba et le ronine il est na catch oyo ba ba comprendre to ba lingi et moi pas et ça na ba moi album sous pesa la reste comme ta temps on va ba comprendre ngo mais ba ndambo ko nangi na baki o ba musique ning ba se play ngo
en tout cas ngai personnellement na se play kin album na yo oyo makasi parce que naebi mbala mingi oyo to zaiko kuta na yo zaiko bongisa album oyo tu savais qu'on l'a quand ibima mais album est bien finalement côté à ce qu'on s'allait yango pe ba clip té dans nzimbo kitoko o ezala kati za nini
ça clip moko
ouais tout va bien yango to monaki après on nous ba nzimbo kitoko o ezali na kati awa lokola nobody cares lokola summer way ndela lingala mingi nzimbo mususu oyo ngana sepelaka nango mingi ezali ouvre ton cœur. Kwa kanza o zongi bongo na Kinshasa o koko ebisa biso iloko nini penza oyo kosala na Kinshasa
ba depuis ba mbula misato a decidaki kosala groupe na Kinshasa alobi kena ba mibu na komi nango ikomi tango na kamata mwa maele ndamu zamba kabelanga na pesa pena bana amike bana na talent ya j'ai un groupe na Kinshasa baza 7 et très talentueux na lingi que a partir ya Kinshasa bana wana tambusa bangona kati ya mukili mubimba bana wana bako ma un grand groupe ya musique africaine donc voilà pourquoi na ye awa le 26 mai oyo ba osala voyage na bango ali bosso na poto bango nyoso nzambe pendenga la raté a pesi bango visa ya 3 ans multiple entrée donc c'est vraiment quelque chose esa bénédiction ya ona ye auto répéter na bango pour biso nyoso longo to longo to ken na Allemagne
lo kwa kanza yo zali Ozali trésor na biso na école Congo démocratique. Ozali mutu oyo inspira ba jeune et bien lokola ba fali pou parler lo ndenge bazawana. Ozali mutu oyo na Congo batala ka lokola likabo nzamba pesa Congo kasi carrière na yo mobimba soki to landi malamu osali yango na poto. Pona nini lelo okanisi ete il faut ozonga yo pe ozala na groupe na école Congo démocratique et inkoloba oyinko sala lokola batu nyoso.
Non, pas du tout. Je pense que démarche na osala na bandite banyusu basali yango omoni ntango nzamba pesi yo likabo wana oza mwa mayele moke je ne peux pas kokufa na mayele wana na kati ya mutu na yo ces jeunes gens baza na makoki te bakende na ba Berkeley college ya musique ya na Boston to wapi neti ngai to ba Richard bona toza nango na bazali grand temps na iya na ede bango na salisa bango c'est maintenant na kozela te tozo na komi na nzete na kowa lisusu te na ba so ina salaka maintenant ni ngata lango obana na to sali sa bango shunga bango pe basunga bana mususu
lo kwa kanza na ibi ndenge na yo kosala musala na ibi rigueur na yo ndenge to bana français et lo kwa ta soki bato mususu balobi ke simbi yo er mogo ubo ya bayango critère na yo ya sélection ya ba jeune o yo linko tia libosu est-ce que tokolo bato bazana niveau ya o yo yo lingila ka ou bien ozi bango na critère ni ba jeune wa
alors question non mutuna lingi mutuna na yo bana wana nazi bango na ba situation très différente par exemple Pamela Bakepana azala ki la gagnante à The Voice nazala ki coach na The Voice na The Voice Leticia Lokwa aza mwana nga nièce nga Nesha ki azala ki na concours ya jazz Steve na zolo ka ba chanteur ala ki lo gagnant pianiste na gendi na concert ya jazz na kutana ki na Avery na tison. Bresley, le guitariste, ba memela ginga yeko memela na yoki na billet. Et pareil, na Jérémy bassiste, ba proposa ginga na Cédric. Et c'est des gens très talentueux. Ndeko na la bande de Rosoua, Okason, Yoba Bango, c'est des petits bijoux.
Alors, est-ce que Nkoloba, tu es bien là que ba Mangomba est bien, yo mesana na ona ote pour yo zarana yo tous auront un niveau mususu. Ils ont pas comment qu'on banga comme ba musicien na bango na poto pour ba yibi kesoyi ba mimi bango ba kuki kokima. Est-ce que vous posez banga risque wana te?
Honnêtement, naza na ko banga wana te pour nini? Pour un, jamende a décidé. Bonne loi libo semaine. En tant que nakibo moto nanga nande na vanda na bango ba mo ba sanga bi yaya papa ndengo vanda na biso vanda na na leader bongo te ko lira isika mo na biso ko to solo la ka ke boye et puis n'expliquer bango lo na na sala na bako ce n'est pas que na ye na beta mo extra ti bango non na lingine group nanga lelo nga lo kwa kanga ezali ko pezo taksa sa soto longo atoke Japon to longo toke Allemagne toke France bango na linga ngiba Baba Kola, en tout cas, dans la musique.
Ce qui est dans l'année témoignage, na bango, ozomo na teke, ezomo na lukola, yo lo kwa kanza, ou lingyo sala mokili na ndenge na yo, parce que ba leader, ba li a la place mona, na ba musicien na bango te. Yo, ndenge na yo vivaka, ndenge na ebeli yo, oza identifié lo kwa moutmora za humble, malgré grandeur na yo. Mais ozomo na teke, eko simba te na ba musicien a Congo, ezale yo, ana fosa leader. C'est-à-dire
non,
que
na
vous
allez
moi Jean. Vous allez là-bas, moi Jean.
Dans la bande, il faut changer ma donne, il faut changer ma camion. Je suis là, il y a des bâtis. On a mon acquis. 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 On a mon nga na banzi nga ndenge mo kolobi yango na karaktere yanga na lingi ke bano yanga bazala pembeni proche nanga pour que mo transmission ya maele mo ndambo na ebi ekwa koleka na ndenge kimia sans ele kana kobanga na lingi bazo yango benza na mna bolem pour na ndenge singeli parce que bazala vraiment talentueux c'est des futurs leaders ya lobi bango nyonso
asandele tokozonga kinshasa o pembeni ya bayeba nakayo
Alors, si quoi le groupe Ango, est-ce que aussi au PC Bango, aussi au PC Ango, combo ou bien vous avez un groupe Lokwa Kanza? Parce que vous avez marqué.
Combo, là, été, mais... oui, mais la ligne quand même tout bas dans la combo pour que ce qu'on a fait, que nous avons fait, voyager dans le monde.
Alors, Lelo, on a habité au premier groupe de l'Isolo, il y a Ozalate, Lokwa Kanza, on a été comme nous, beaucoup ça.
Non, non, nous sais. Au moins, il y a un groupe qui a fait l'objet de l'Oranime à la moutée.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Toute l'humanité, au moins dans le bazar groupe, vous voyagez dans mon corps, pas pour ça. Non, les lois, c'est l'homme à Dinzamba et Benga, moi, on a posé la langue dans mon petit côté.
Et voyez, si vous avez besoin d'ailleurs. Alors, si vous avez besoin d'ailleurs, là où vous avez besoin d'ailleurs, projet Zaraba, compagnie Kayo, là concert, ou bien vous avez projet pour ça, l'album Pena Bango, peut-être un peu couper ça, Bango, occasion, il y a qu'on profite de la combo d'ailleurs pour signer quelques titres dans l'album, Nicolas Zoya.
On dirait, il m'a mis sur la tête. Projet Zaboué. Un, tout ça va voyer ensemble. De deux, la ligne que chaque artiste au hasard n'a pas longue au loba. Pas comme ça l'album n'a pas. Et même si Bango, pas mal de vous préparer, pas de malé, pour nous dans notre projet n'a pas. Pamela, n'a signé dans la belle nanga. Laetitia, tout ça la single n'a pas, tout ça la clip n'a pas, mais la mingité. Et mes chaque n'a pas, vous mon aïe, même nanga. Donc la ligne que l'artiste ou n'a pas comme non simplement des musiciens, mais pas comme un leader, on a chaque instrument à Bango.
ezomo na pena que groupe O eza pena ni toba école ya Nkunga. C'est-à-dire que tozomo na déjà niveau ekozalila na image ya yumoko au lokwa Kanza oyebi kozala ka fierté na biso ezaka toujours bonheur na plaisir koyamba yo na masolo na biso. Merci ni lokolo ndima ki ko yanola na mituna na biso na evite soki ozali na liloba suka na batinyo so balinga ka bazali ko landa biso.
Ben na koloba que ba pesa occasion na bano ba kola ndenge singeli na zona posa que na zona mwana zo mwa chanque culturel a mouke toza na materiel e singeli po wa ko travaille et lo ni na ni na kati ya ba mission wana lobby soki mission mune na poto alinga ya e ki ba makoke gulite po ma mission na ye la mission ya ngaba ko compagnie n'importe quelle mission monde. Voilà ce que j'aimerais faire aussi.
Ça, c'est quelque chose de nouveau. Lokwa Kanza, merci Mingia.
Merci Marius.
Et puis te souhaiter au bon séjour et bonne chance pour notre projet. Merci.
Ezalaki bongo Lokwa Kanza na linaka na biso lokoli na Marius Munga yango nde ezukisi linaka na biso sango ya mokili lelo na sango ya mokili lelo ya monene ezalaki te États-Unis esengi ete basoda ba Rwanda batika mabele na ekolo Congo Democratique pe bakende mboka na bango pe ba M23 bazonga bisika bazalaki kala topesi matundu mingi na Michel Joseph topesi pe matundu na Alfredo Santos baye basongaki biso nzela masini tukuba kolanda Manaka, Malulaka, l'Amérique, Biwalingala, Ngaï, Kombo, Ngaï, Edi, Sango.